Λυτός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρω Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα γιορτάζουμε ή μάλλον θυμόμαστε με λύπη την έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαιε, έλεγε ένα τροπάριο που ακούσαμε τώρα στον Εσπερινό. Και σκεφτόμαστε τι συνέβη στον Παράδεισο. Ο διάβολος κρύφτηκε μέσα στο ωραιότερο πτηνό του Παραδείσου, στον Όφη, και εξαπάτησε την Εύα και τον Αδάμ και τους εγύμνωσε. Έχασαν το ένδυμά τους. Ποιο ήταν το ένδυμά τους? Ήτανε η Θεία Χάρις. Ήτανε το άκτιστο φως. Αυτό το ένδυμα που φοράνε οι Άγιοι. Αυτό το ένδυμα το οποίο φανερώθηκε και στη μεταμόρφωση. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έλαμψε και έλαμψαν και τα ημάτια Του, και μέσα σε αυτό το φως ήταν και οι Άγιοι Απόστολοι. Και ο Θεός, αφού έχασαν αυτό το ένδυμα, τους έδωσε άλλα ενδύματα. Τους έδωσε χιτώνες, λέει, δερματίνους. Και ξέρουμε ότι η λέξη χιτώνα σημαίνει ένα ένδυμα που καλύπτει όλο το σώμα, από πάνω μέχρι κάτω. Και με αυτό το εφόδιο έφυγαν από τον Παράδεισο. Θυμόμαστε επίσης την ιστορία των δαιμονισμένων, οι οποίοι δεν φορούσαν ένδυμα. Γιατί πάλι ο διάβολος είχε καταφέρει να τους βγάλει και αυτά τα ενδύματα, τα πρόσκαιρα, τα οποία φορούμε μετά την απώλεια του πρώτου ενδύματος, του ακτίστου ενδύματος, του ακτίστου φωτός, της άκτης Θείας Χάρης. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται συνέχεια, και θα έλεγα στην εποχή μας έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ποιο πράγμα δηλαδή? Αυτή η απώλεια του ενδύματος από τους ανθρώπους, η οποία γίνεται με την υποβολή του διαβόλου. Όχι του άκτιστου βέβαια, του κτιστού ενδύματος που φοράμε. Και έλεγε ένας γέροντας Αγιορείτης ότι αυτό δεν είναι ασήμαντο, αλλά είναι πολύ επίφοβο. Γιατί όσο ο άνθρωπος βγάζει, αφαιρεί το ένδυμά του, τόσο κινδυνεύει να κυριευθεί από το πονηρό πνεύμα και να δαιμονιστεί. Όπως είχε γίνει με εκείνους τους δαιμονισμένους, οι οποίοι λέει δεν ενεδιδίσκοντο η μάτια, δεν φορούσαν η μάτια. Από τη στιγμή που βγήκαν τα δαιμόνια, τα οποία κατοικούσαν μέσα τους, έγιναν ηματισμένοι και σοφρονούντες και κάθισαν στα πόδια του Χριστού. Ένας ή δύο, δεν έχει σημασία. Ο ένας Ευαγγελιστής λέει ήταν ένας, ο άλλος λέει ήταν δύο. Σημασία έχει το γεγονός ότι με το που έφυγαν τα δαιμόνια ντύθηκαν και κάτσαν στα πόδια του Χριστού. Γιατί τα λέμε όλα αυτά τώρα? Γιατί λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, ουκ έστε σκεύει ανδρός επί γυναική, ουδε μη ενδύσσεται ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλυμα Κυρίω το Θεό σου, εστίν παν ποιόν, πας ποιόν ταύτα. Αν το μεταφράσουμε, δεν πρέπει, λέει, ανδρικά ενδύματα να φοριούνται από γυναίκα. Ούτε πάλι θα ντυθεί ο άνδρας γυναικεία στολή, γιατί αυτό είναι ευδέλυμα μπροστά στο Θεό. Ο διάβολος έκανε και ένα άλλο πράγμα. Εκτός που έβγαλε τα ενδύματα από τον άνθρωπο, έβαλε τους ανθρώπους να φοράνε ενδύματα του άλλου φύλου. Και αυτό βέβαια δεν είναι ένα παιχνίδι απλώς επουσιώδες, unisex, έχετε ακούσει τον όρο, τι σημαίνει αυτό? Ένα φύλο, να μην υπάρχει διάκριση στα φύλα, ίδια ρούχα, άνδρας, γυναίκα. Αυτό ξέρετε τι τεράστια σημασία έχει. Προωθεί τη χειρότερη μορφή ανηθικότητας, όχι την πορνεία απλώς, που προωθεί το ξεγύμνωμα του ανθρώπου, έτσι, αλλά την διαστροφή, την πλήρη διαστροφή που λέγεται ομοφιλοφιλία. Έχει τεράστια σκοπιμότητα ο διάβολος και ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ακούστε τι γράφει ο Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Κρυμαίας, γιατρός. Γιατί, λέει, ο Χριστός μας, ενώ είχε στην ακολουθία του και γυναίκες, δεν τους ανέθεσε αποστολικές φροντίδες και ευθύνες, ενώ ήταν οι μυροφόρες και πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες από την αρχή τις δημόσιες δράσεις του τον ακολουθούσαν μαζί με τους Αποστόλους βέβαια. Και απαντάει ο Άγιος ότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τους αποστολικούς κόπους και τους διωγμούς που υπέφεραν οι Απόστολοι. Εκτός, λέει, από τον Άγιο Άγιο Θεολόγο, και είναι σωστό αυτό, όλοι οι άλλοι Απόστολοι είχαν μαρτυρικό θάνατο, μαρτυρική ζωή και μαρτυρικό θάνατο. Φοβερά μαρτύρια πέρασαν στη ζωή τους. Μία γυναίκα που έχει τόσο λεπτή κράση δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν θέλησε, λοιπόν, ο Κύριος να τις επιφορτήσει με το βάρος του αποστολικού έργου. Αλλά αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, που λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν θα φοράει ο άνδρας γυναικεία και η γυναίκα ανδρικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει σαφής διάκριση φύλων. Αυτό θέλει ο Θεός να υπάρχει. Σαφής διάκριση φύλων και σαφής διάκριση ρόλων. Άλλος είναι ο ρόλος και η αποστολή του άνδρα και άλλος ο ρόλος και η αποστολή της γυναίκας. Όχι κατώτερος, διαφορετικός. Και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι η κορυφαία εντολή του Θεού στους πρωτόπλαστους ήτανε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτή την εκπλήρωση της εντολής κατεξοχήν δεν την ανέθεσε στον άντρα, την ανέθεσε στη γυναίκα. Έτσι, η γυναίκα κυοφορεί και η γυναίκα παίζει τον κύριο ρόλο σε αυτή την αύξηση και την πλήθυνση του ανθρωπίνου γένους. Δεν είναι σπουδαίο έργο αυτό? Πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Αν δεν υπήρχε αυτή η εντολή, το ανθρώπινο γένος θα ήταν ολιγάριθμο και αδύναμο μπροστά στη φύση. Επομένως, αυτή η εντολή του Θεού λέει ο Άγιος Λουκάς, δηλώνει τη σπουδαιότητα που έχει για το ανθρώπινο γένος το έργο αυτό, το έργο δηλαδή της μητρότητας. Και αυτό βεβαίως είναι το κύριο έργο, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό το ρόλο της γυναίκας, δηλαδή στην τεκνογωνία. Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες, λίγες βέβαια, έχουν εξαιρετικές ικανότητες, όπως λέει εδώ ο Άγιος, και κλίση και ταλέντα στην επιστήμη, στη φιλοσοφία. Αλλά οι περισσότερες, ως το σημαντικότερο έργο τους, πρέπει να βλέπουν αυτό για το οποίο τις προώρησε ο Κύριος. Και είναι απαράδεκτο να αφήνει η γυναίκα το παιδί της χωρίς φροντίδα. Καμιά άλλη γυναίκα δεν μπορεί να φροντίσει το παιδί της όπως το φροντίζει η μητέρα του. Και όμως σήμερα βλέπουμε την κακή χειραφέτηση της γυναίκας, έτσι το λένε χειραφέτηση, και ουσιαστικά είναι υποδούλωση, και το σπρόξιμο της γυναίκας να κάνει και αυτή καριέρα όπως ο άνδρας στην κοινωνία και να παραμελούνται τα παιδιά τελείως, και όχι μόνο, να έχουμε και πολλές ανηθικότητες, γιατί δυστυχώς πέφτουν αντικείμενα εκμετάλλευσης από τα αφεντικά τους κατά κανόνα οι γυναίκες. Αλλά σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι δεν τηρούμε αυτή τη διάκριση των φύλων που είπαμε προηγουμένως. Και η γυναίκα δυστυχώς άρχισε να φοράει ανδρικά ρούχα. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι ασήμαντο που λέμε και απουσιώδες. Είναι πολύ σημαντικό, λέει ο Άγιος Λουκάς εδώ. Αλίμονος εκείνες τις γυναίκες που περιφρονώντας την αξιοπρέπειά τους προτιμούν να φοράνε ανδρικά ρούχα. Αλίμονος αυτή τη γυναίκα που παραβλέπει και δεν δίνει σημασία στις προτεραιότητες του φίλου της. Έτσι, αυτό λέει η Αγία Γραφή. Ουκ έστε σκεύη ανδρός επί γυναική, ουδε μη ανδύσεται ανήρστο ή γυναικείαν. Ότι βδεύει μα Κυρία το Θεό σου εστί πας ποιον ταύτα. Γιατί όταν ο άνθρωπος αλλάζει τα ρούχα του, και οι επιστήμονες το λένε αυτό, αλλά μας δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι επιστήμονες, μας ενδιαφέρουν και αυτοί, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει τι λένε οι Άγιοι. Και οι Άγιοι λοιπόν μας το λένε. Και ο πατήρ ο Άγιος Πορφύριος, τώρα επίσημα Άγιος, όταν κάποτε τον ρώτησαν ένα ζευγάρι αν πρέπει το παιδάκι τους να φορέσει, η κορίτσι ήταν παντελόνια, είπε ένα σαφέστατο όχι. Γιατί γίνεται μία ανδροποίηση της γυναίκας. Όπως γίνεται και μία, να το πούμε έτσι, γυναικοποίηση του άνδρα όταν φοράει γυναικεία ρούχα. Και ξέρετε όλους αυτούς τους δυστυχισμένους, ομοφυλόφιλους, οι οποίοι κάνουν τέτοιες δουλειές και φοράνε γυναικεία ρούχα, έτσι. Γιατί όταν ο άνδρας φορέσει τέτοια ρούχα, αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν γυναίκα. Είναι βεβαιωμένο αυτό. Το ίδιο και η γυναίκα όταν φοράει ανδρικά ρούχα. Χάνει αυτή την συστολή και αποκτάει αυτόν τον αέρα, να το πούμε, θράσος, να το πούμε, μια ελευθεριότητα, να το πούμε, του άνδρα. Και βέβαιως πίσω από όλα αυτά είναι ο διάβολος που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και προωθεί τόσο την πορνεία μέσα από την άσεμνη ενδυμασία της γυναίκας, όσο και την ομοφιλοφιλία, η οποία βέβαια στις μέρες μας έχει σηκώσει κεφάλι και θράσος, και με θράσος πολύ διεκδικεί την ομοποίησή της, και ήδη το πέτυχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δυστυχώς μπήκαμε κι εμείς. Είναι ευδέλημα λοιπόν ενώπιον του Θεού αυτές οι γυναίκες και αυτοί οι άνδρες οι οποίοι παραβαίνουν αυτή την εντολή που δόθηκε από τον Θεό. Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ. Αν δούμε από την αρχαιότητα ακόμα, οι πρόχριστου σοφοί είχαν καταλάβει τη σημασία που έχει η ντροπή η ενδός και το ένδυμα, το οποίο λειτουργεί προστατευτικά. Όταν η γυναίκα αποβάλλει το ένδυμά της, αποβάλλει και την τροπή. Και ακούς γυναίκες και σου λένε τι έχω, λέει, σεμνό είναι και είναι σχεδόν γυμνή. Έλεγε ο Πλάτωνας, από την αρχαιότητα ακόμα, θεωρώ χαμένον εκείνον που έχασε την τροπή. Και πάλι έλεγε και ο Ηρόδοτος, όταν η γυναίκα αποβάλλει τον χιτώνα, αποβάλλει και την εδώ. Ο Σωκράτης πάλι έλεγε, όποιος δεν σέβεται την εδώ, την τροπή, πρέπει να τιμωρείται με τη μεγαλύτερη ποινή, διότι θεωρείται ασθένεια της πόλης. Δεν κάνει κακό μόνο στον εαυτό του ο αδιάντροπος, αλλά και σε όλη την κοινότητα. Λέει τώρα στην Αγία Γραφή ο Κύριος ο ίδιος, κάθε ένας ο οποίος βλέπει μία γυναίκα και την επιθυμεί, την βλέπει πονηρά με σκοπό να την επιθυμήσει, ήδη κάνει αμαρτία στην καρδιά του. Και αν βέβαια η γυναίκα είναι σεμνά ντυμένη, τότε δεν φταίει αυτή. Αν όμως είναι άσεμνα ντυμένη, τότε η ευθύνη της είναι τρομερή. Γιατί ο Χριστός μας έχισε το αίμα Του για τη σωτηρία των ψυχών, των ανθρώπων. Και εσύ οδηγείς μια ψυχή στον Άδη. Μην έχετε ψεύτικες ελπίδες, λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, και μη σας εξαπατούν πόρνοι, μοιχοί, ομοφιλόφιλοι, κλέπτες, άρπαγες. Όλοι αυτοί δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Σήμερα έχει τόσο αλωτριωθεί η ηθική που έρχονται νέα παιδιά ή και μεγάλοι και ούτε καν το λένε σαν αμάρτημα ότι κάνουν προγαμίες σχέσεις, ότι έχουν σχέσεις πριν το γάμο. Το θεωρούν εντελώς φυσιολογικό. Ενώ είναι θανάσιμο αμάρτημα, δηλαδή αμάρτημα που σε πάει στην αιώνια κόλαση. Η άσεμνη αμφίεση οδηγεί συνήθως στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ομοφιλοφιλία και επομένως κλείνει την πόρτα του Παραδείσου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω οι γυναίκες να προσεύχονται με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με αίσθημα ντροπής και σοφροσύνης. Πάλι λέει το πατερικό, γνώριζε ότι όσες ψυχές κάψει το άσχημο ντύσιμό σου, θα τις ζητήσει ο Κύριος από τα χέρια σου. Όπως θα ζητήσει και από τον παπά τον πνευματικό λόγο για κάθε μια ψυχή, και αυτά τα κρόσια που κρέμονται στο πετραχύλι του είναι οι ψυχές που κρέμονται από τον παπά. Έτσι θα ζητήσει λόγο και από κάθε ένα και από κάθε μια που σκανδάλισε με το άπρεπο ντύσιμό του, ντύσιμό της. Και λέει πάλι ο Ρωσόστομος, μη μιμήσε τις κοινές γυναίκες, τις πόρνες δηλαδή, γιατί αυτές με τέτοια άπρεπη αμφίεση ελκύουν τους εραστές, πολλούς εραστές. Πολλοί απολέστησαν εξαιτίας αυτής της θεωρίας, του βλέμματος δηλαδή, του πονηρού. Τι θα πάθω εγώ εάν μπει σε πειρασμό κάποιος άλλος, λέει, αλλά εσύ δίνεις την αφορμή με την αμφίεση, με το βλέμμα, με τις κινήσεις. Πότε μη λες τι φταίω εγώ, φταίς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την αμφίεση και για την εντροπή. Ου βούλο με σεμνότητη λόγων καλοπίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας, λέει ο Ρωσόστομος. Δεν θέλω να σας λέω ωραία λόγια, αλλά θέλω να σας κάνω σεμνούς. Αφού μια γυναίκα, λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, αγέροχη, ενδυθεί σκανδαλωδώς, καλεί πλησίον της αυτούς που θα τη δουν και είναι σαν να πρόσφερε ένα ποτήρι γεμάτο δηλητήριο στους περαστικούς. Αδιάφορο αν κανείς δεν το ήπιε, αυτή όμως είναι ένοχη και μόνο που προκάλεσε. Και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, όταν φύγει η ντροπή από τον άνθρωπο γίνεται πρόξενος πολλών κακών και η εδός προστατεύει την αγνότητα όπως τα φύλλα προστατεύουν τον καρπό. Ένας νεότερος γέροντας, ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, άγιος άνθρωπος, είχε γράψει πολλά για αυτό το θέμα και θα σας διαβάσω μερικά γιατί είναι και επίκαιρα, γιατί το κακό έχει παραγίνει και έχει περάσει δυστυχώς και μέσα στους ναούς, όχι μόνο έξω δηλαδή στο παζάρι και στους δρόμους, αλλά τολμάνε αυτές οι ανέσχυντες και να πλησιάζουν και το Άγιο Ποτήριο ακόμα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λέει ο πατήρ, ο Άγιος ουσιαστικά, Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, τι να πω για τις γυναίκες. Δεν έχουν άλλο στο νου τους παρά πώς να στολιστούν. Που πίσω βέβαια κρύβεται η καινοδοξία, κατ' εξοχήν πάθος της γυναίκας. Συναγωνίζονται ποια θα ξεπεράσει την άλλη στο στολισμό. Τι να πω για την άσεμνη ενδυμασία, την οποία ο εφευρέτης της κακίας διάβολος δίδαξε τις γυναίκες. Να ντύνονται δηλαδή με γυμνά χέρια και με γυμνά ποδάρια. Και μόνο αυτό. Πώς δεν ντρέπονται οι γυναίκες των Ελλήνων χριστιανών. Οι τσιγκάνες και οι τουρκάλες ντύνονται κόσμια για να μην σκανδαλίζουν τους άντρες. Αν πάτε στους Αγίους Τόπους θα δείτε πως δίνονται οι μουσουλμάνες σαν τις καλόγριες και ακόμα πιο στήρα. Οι Ελληνίδες χριστιανές γυναίκες που έχουν παράδοση από τον Χριστό, από τους Αποστόλους, από τους Αγίους Πατέρες να ντύνονται σεμνά, έφτασαν σε τέλεια παραφροσύνη με τον τρόπο που ντύνονται. Οι πατέρες και οι μητέρες να είναι οι ίδιοι το καλό παράδειγμα και να μην αφήνουν τα παιδιά τους, συμβουλεύοντάς τα με την αγάπη του Θεού, να ντύνονται έτσι άσεμνα. Τι να πούμε όμως, γεροντά μου, που οι ίδιες οι μητέρες ξεγυμνώνουν τα κορίτσια τους και τα προωθούν ουσιαστικά στην πορνεία. Και οι άντρες να αποτρέψουν τις γυναίκες τους από το άσεμνο ντύσιμο, γιατί θα δώσουν λόγο την ημέρα της κρίσεως. Αλλά κι αν ο άντρας είναι ανήθικος και σε θέλει να ντύνεσαι άσυμνα, εσύ δεν πρέπει να υπακούσεις. Γιατί λέει, θα χαλάσω το σπίτι μου. Όχι, δεν θα το χαλάσεις. Την ψυχή σου χαλάς με αυτό που κάνεις. Λυπάμαι, συγγνώμη, όσες γυναίκες εισέρχονται στο ναό του Θεού, γυμνές και αδιάντροπες, κάνουν το θέλημα του διαβόλου. Καλύτερα να μην πατούν στην εκκλησία, γιατί εκτός που δεν ωφελούν τον εαυτό τους, βλάπτουν και σκανδαλίζουν τους εκκλησιαζομένους. Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος για αυτούς που σκανδαλίζουν. Καλύτερα λέει να πας να βάλεις πέτρα και να φουντάρεις, παρά που σκανδάλισες. Αυτό δεν σημαίνει να πας ότι νομιμοποιείται αυτοκτονία, έτσι, αλλά θέλει να πει τι μεγάλο αμάρτημα κάνει αυτός που σκανδαλίζει και αυτή που σκανδαλίζει. Σε ένα αρχαίο βιβλίο που βρήκα πριν από αρκετά χρόνια, διάβασα μεταξύ άλλων ότι, ο πατήρ Φιλόθεος μιλάει, όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριό μας Ιησού Χριστό πότε θα γίνουν στον κόσμο τα φοβερά σημεία της Δευτέρας Παρουσίας, οπότε θα παγώσει η αγάπη των πολλών, εννοείται προς τον Θεό, και θα χαθεί η πίστη, όπως και έχει χαθεί, ουσιαστικά, ελάχιστοι άνθρωποι πιστεύουν σήμερα. Θεωρητικά πιστεύουν αρκετοί, αλλά στην πράξη είναι άθεοι. Γιατί η ζωή τους δεν είναι σύμφωνη με την πίστη τους. σύμφωνα με την ηθική του Χριστού και του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέω οι περισσότεροι είναι άπιστοι. Και γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια. Αλλά προσέξτε και ένα άλλο σημείο. Στα φοβερά λοιπόν έσχατα χρόνια που θα παγώσει η αγάπη των πολλών και θα χαθεί η πίστη, ο Κύριος τους είπε μεταξύ των άλλων ότι θα γίνουν αυτά τα σημεία και όταν οι γυναίκες γίνουν άνδρες και οι άνδρες γυναίκες. Να, αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, η ομοφιλοφιλία. Και μου λέγανε για την Αγγλία που από εκεί κατεξοχήν ξεκινάνε όλα αυτά τα τελείως διστραμμένα πράγματα, ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις άνδρα από γυναίκα. Δηλαδή, αν το δεις από πίσω, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και είναι σκόπιμο αυτό. Είναι το διαβόλο αυτό. Για να προωθηθεί η διαστροφή. Ο Θεός Χρυσόστομος, όταν τον ρώτησαν κάποιοι φιλόχριστοι άνθρωποι πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τους απάντησε: όταν χαθεί η εδώς από τις γυναίκες, τότε είναι κοντά η μέρα της κρίσεως. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε τώρα, έχει χαθεί η εδώς, η ντροπή. Ποιο, τι ντροπή, εδώ μιλάμε πλέον ότι είναι σνομπάρεται η ντροπή. Θεωρείται πολύ απερχιωμένο πράγμα να ντρέπεσαι. Και είσαι πολύ προοδευτική άμα δεν ντρέπεσαι. Αυτές οι προφητείες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Γιάννου Χρυσοστόμου και άλλων προφητών, Αποστόλων, Αγίων Πατέρων, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως στο λόγο μου, λέει ο πατήρ Φιλόθεος, εκπληρώνονται σήμερα κατά γράμμα. Και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο το ντύσιμο, είναι και το βάψιμο και όλα τα άλλα, τα λεγόμενα καλοπιστικά, ο καλοπισμός, λέει ο Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος. Σαν πατέρας πνευματικός έχω καθήκον και ευθύνη να συμβουλεύω τα παιδιά μου. Σε συμβουλεύω λοιπόν, απευθύνεται σε κάποια γυναίκα, στο εξής: να πάψεις να βάφεις τα χείλη σου, τα νύχια σου ή το πρόσωπό σου και να μένεις όπως σε έπλασε ο Θεός. Μη θέλεις να φαίνεσαι ανώτερη από τον Θεό, διότι όταν βάφεσαι με κόκκινες μπογιές υβρίζεις τον Θεό. Είναι σαν να λες ότι ο Θεός δεν ήξερε ή δεν μπορούσε να με κάνει με κόκκινα χείλη ή νύχια. Τώρα δεν τα βάφουν και κόκκινα, βάφουν και μαύρα, το οποίο είναι το χρώμα του διαβόλου, ξέρετε, το μαύρο, έτσι. Οι σατανιστές χρησιμοποιούν το μαύρο χρώμα. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να σε φτιάξει με μαύρα νύχια, να είσαι σαν γεράκι. Το κάνει μόνη της. Ο Θεός λοιπόν είναι σαν να λες όταν το κάνεις εσύ, δεν ήξερε. Και αυτό που δεν μπορούσε να το κάνει ο Θεός, το κάνω εγώ, για να φαίνομαι ωραία και να με θαυμάζουν. Και εκτιμούν οι τρελοί άντρες και οι τρελές γυναίκες και να με λένε πως είμαι του κόσμου γυναίκα, συγχρονισμένη και όχι οπισθοδρομική. Και να σας πω και κάτι άλλο, ακόμα πιο σοβαρό. Όχι μόνο είναι αχαριστία και ασέβεια μπροστά στη δημιουργία του Θεού, είναι και βλασφημία στον ίδιο τον Χριστό. Γιατί ο κάθε ένας μας και κάθε μια είμαστε κατ' εικόνα του Χριστού φτιαγμένοι. Όταν λοιπόν αλλοιώνεις το πρόσωπό σου και γενικότερα το σώμα σου, έτσι, και το σώμα μας είναι κατ' εικόνα του Χριστού, τι κάνεις? Είναι σαν να παίρνεις μια εικόνα του Χριστού και να την μουτζουρώνεις, να την αλλάζεις. Αυτό τι είναι, δεν είναι βλασφημία? Φοβερή βλασφημία είναι να πειράξεις μια εικόνα και να την αλλοιώσεις. Και αυτά τα τατουάζ που κάνουν μέσα στο ίδιο είναι. Σε ίδιο αμάρτημα. Αφήνω που έχουν βάση αποκρυφιστική, δηλαδή από τους μάγους έχουν ξεκινήσει τα τατουάζ, το λέω εν παρενθέσει αυτό τώρα. Δεν είναι τίποτα από αυτά αθώο, να ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος, αν αγαπάς και φοβάσαι τον Θεό, αν σέβεσαι και εμένα τον πνευματικό σου πατέρα, από αυτή τη στιγμή που θα πάρεις το γράμμα μου, να πάψεις να βάφεσαι και να στολίζεις το εξής στην ψυχή σου με ταπείνωση, με σεμνότητα και με αρετές. Τότε θα χαίρεται και ο Θεός και οι άγγελοι και η Παναγία και οι Άγιοι και θα σε προστατέψουν και θα σε αξιώσουν να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν όμως ακολουθήσεις το σειρμό και τις μόδες και τις συγχρονισμένες εντός εωικών γυναίκες, όπως τώρα που τις μιμήσεις στα βαψίματα, θα τις μιμηθείς και στο τσιγάρο και στη χαρτοπεξία και στα άλλα που είναι σχρό και να τα λέει κανείς. Και ένας άλλος σύγχρονος Άγιος πάλι, ο Άγιος Ιωάννης, ήταν στην Αμερική αυτός, Ρώσος καταγωγής, ρωσικής καταγωγής, ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, έκανε σφοδρότατες παρατηρήσεις στις γυναίκες που βάφαν τα χείλη τους. Και τον τρέμανε όταν το βλέπουν από μακριά και το έκανε σκουπιστούνε. Αλλά δεν είναι αυτό να παίζεις καλή μπροστά στο εμβληματικό και πίσω να κάνεις αυτά που κάνεις, γιατί στο Θεό αμαρτάνεις. Μη πλανόμεθα, αγαπητοί. Τα έργα μας δείχνουν τι έχουμε στο νου μας. Εμείς οι άνθρωποι της σημερινής γενιάς, στο νου μας κάθε μέρα έχουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Και οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα άλλο στο νου τους παρά πώς να τηθούν και να στολιστούν και μάλιστα άσεμνα. Η άσεμνη ενδυμασία των γυναικών είναι ανάρμοστη και ενάντια στις αποστολικές και πατερικές παραδόσεις. Λυπούμεθα κατάκαρδα όταν μας επισκέπτονται ιδιαίτερα το καλοκαίρι γυναίκες ξετσιπωμένες, ημίγυμνες, με βαμμένα χείλη, με τσιγάρα στο στόμα και με παντελόνια. Ευτυχώς που αρχαίο έθιμο της Μονής απαγορεύει την είσοδο των γυναικών μέσα στη Μονή και το Ναό. Αυτά τα λέει ο Άγιος Πατήρ Φιλόθεος αρκετά χρόνια πριν, έτσι μιλάμε γύρω στο 1979-80 εκεί. Τι θα έλεγε άραγε σήμερα? Αλλά σήμερα ξέρετε υπάρχει και κάποιο ελαφρυντικό. Υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά, αλλά υπάρχει και ένα το οποίο ελέγχθη από αρχιεπισκοπικά χείλη, το περίφημο «Ελάτε όπως είστε» στην Εκκλησία, και το έχουν σαν επιχείρημα κάποιες, αλλά δεν το είπε και ο αρχιεπίσκοπος, «Ελάτε όπως είστε». Λοιπόν, και πάει, με συγχωρείτε, με το μαγιό στο μοναστήρι. Λέει, κάναμε μπάνιο και ήρθαμε και από εδώ να προσκυνήσουμε. Θα πεις, δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο αρχιεπίσκοπος? Δεν είναι σωστό. Και βέβαια δεν είναι σωστό. Ας το είπε και ο Πατριάρχης και όλοι οι Πατριάρχες να το πούν, είναι λάθος. Δεν μπορείς να πας όπως είσαι. Ακούστε τι λέει και ο Γέροντας Παΐσιος. Γέροντα, πώς να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι? Συχνά λένε ότι είναι πιο πρακτικό αλλά και πιο σεμνό από τα κοντά. Το βρήκαμε τώρα. Και λέει ο Γέροντας, σήμερα λέει θα φορούν ή κοντά ή παντελόνια. Δεν υπάρχει άλλο ρούχο να φορέσουν. Άντε τώρα. Αφού ξεκάθαρα το λέει η Παλαιά Διαθήκη και βλέπεις και με τι λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται ο άνδρας να φοράει γυναικεία στολή και η γυναίκα ανδρική. Είναι νόμος και είναι και άπρεπο. Άνδρες που φορούν φουστάνια είναι ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι. Ερώτηση τώρα. Αυτές όμως που δουλεύουν στα χωράφια λένε ότι δεν μπορούν να κινηθούν άνετα στη δουλειά. Τώρα ποιος δουλεύουν στα χωράφια? Στέλνουμε τους Αλβανούς και τους άλλους και εμείς λέμε ότι είμαστε άνεργοι. Αυτές όμως που δουλεύουν στα χωράφια λένε ότι δεν μπορούν να κινηθούν άνετα στη δουλειά αν δεν φορούν παντελόνι. Και τι λέει ο Γέροντας? Αυτά είναι δικαιολογίες. Γέροντα, και για τα κοριτσάκια λένε οι μητέρες ότι τα φορούν παντελόνι για να μην κρυώνουν. Απάντηση. Άλλη λύση δεν υπάρχει? Δεν υπάρχουν κάλτσες μέχρι πάνω? Ας φορέσουν κάλτσες μέχρι πάνω για να μην κρυώνουν. Άμα θέλει κανείς, για όλα βρίσκει λύσεις. Αλλά τώρα βρήκανε κάλτσες και φοράνε μόνο κάλτσες, αυτά τα κολάν όπως λένε. Το οποίο είναι τρισχυρότερο και προκλητικότερο. Και απαράδεκτο. Και τους λες να βάλουν και μια φούστα και φοράνε ένα τίποτα δηλαδή. Και είναι σαν γυμνός ο άνθρωπος. Έχει βρει ο διάβολος μεθόδους πολλές. Και όταν γέροντα έρχονται επίσημοι και έχουν μαζί τους και μία που φοράει παντελόνι, έχουμε και τους επίσημους, να τους κάνετε μία εξήγηση. Δεν χαριζόμαστε, ας είναι και επίσημοι. Θέλετε να κάνουμε μία οικονομία και να χαλάσουμε μία τάξη και να γίνει μία αταξία στο μοναστήρι. Ας είσαι και επίσημος, θα υποταχθείς στην τάξη του μοναστηριού. Αφήνω που έπρεπε να υποταχθεί στην τάξη της Εκκλησίας, η οποία λέει ότι δεν επιτρέπεται πουθενά να φοράς παντελόνι. Αλλά τουλάχιστον σεβάσου την ιερότητα του μοναστηριού. Μια φορά γέροντα ήρθαν 30 καθηγήτριες με παντελόνια και τις αφήσαμε να περάσουν. Ήταν και πολλές, τώρα τι να τις κάνεις. Κακός, δεν ταιριάζει. Δεν τις είπε καλά κάνατε, όχι, κακός. Να τις λέγατε, μα συγχωρείτε, είναι αρχή του μοναστηριού να μην επιτρέπουμε να μπαίνει γυναίκα που φοράει παντελόνι. Αυτές θα πάνε και σε άλλα μοναστήρια και θα πούν. Στο τάδε μοναστήρι μας άφησαν να περάσουμε παντελόνια. Και βλέπετε έτσι το κακό εξαπλώνεται. Τις οικονομήσατε εσείς για να μην τις προσβάλλετε και εκείνες θα προσβάλλουν μετά εσάς. Γιατί θα πατήσουν πάνω σε αυτό. Βάλτε στην πύλη πινακίδα με το σχετικό χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Φτιάξτε και 50 φούστες και να τις δίνετε με καλό τρόπο σε αυτές που έρχονται με παντελόνι πρώτη φορά και δεν ξέρουν. Ή σε αυτές που φορούν κοντά. Μας έλεγε κάποιος ξένος είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει πω πολύ τι φτωχές είναι αυτές οι κοπέλες στην Ελλάδα. Δεν έχουν να φορέσουν ένα ρούχο και φοράνε κουρέλια. Πολύ φτώχεια υπάρχει. Γέροντα, όταν έρθει ένα λύκειο και όλα τα κορίτσια φορούν παντελόνια, να τους κεράσετε έξω από την πύλη. Αυτό τους προβληματίζει. Ή αν ειδοποιήσουν ότι θα έρθουν για προσκύνημα, πέστε από το τηλέφωνο. Σας παρακαλούμε να μην φορούν οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες παντελόνια. Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο. Εδώ δεν είναι ενορία. Στην ενορία οφείλει ο ιερέας να διαφωτίζει τις γυναίκες για να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να φορούν παντελόνια και να συμμορφωθούν. Αν καμιά φορά πάει στην εκκλησία του γυναίκες από άλλη ενορία και φορούν παντελόνια, να φροντίσει να βολέψει τα πράγματα. Η εκκλησία είναι μητέρα, δεν είναι μητριά. Βεβαίως. Πολλοί όμως γέροντα λένε, έτσι που κάνετε, διώχνετε τον κόσμο από την εκκλησία. Μα τους, είναι ήδη διωγμένοι, απαντάει ο γέροντας. Μα αφού στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εντολή από το Θεό που απαγορεύει οι γυναίκες να φορούν αντρικά ρούχα κλπ. Τι άλλο θέλουν? Αλλά σου λένε, γιατί να μην φορούν και οι γυναίκες παντελόνια? Γιατί να μην μπουν στις επιτροπές των εκκλησιών και άθεοι, αφού η εκκλησία είναι ο λαός? Και έχουν μπει στην Αμερική, μπαίνουν και μασόνοι και φοράνε και τη μασονική κοκάρδα και είναι και επίτροποι στην εκκλησία. Τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Έτσι η τύχη της εκκλησίας θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αθέων. Και αλώνεται η εκκλησία από τους άθεους και μετά λέμε γιατί έχουμε αυτά τα σκάνδαλα που έχουμε. Θα κάνουν τις εκκλησίες βιβλιοθήκες, αποθήκες κλπ. Αφού όλα τα παίρνουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, τι να πεις. Στη Μονή δεν θα πρέπει να ανέχεται κανείς ούτε τους γυμνούς τουρίστες για να μαζεύει χρήματα να ντύσει φτωχούς ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι και τέχνασμα του πονηρού. Για να αποξενώσει τον μοναχό από τις ευλογίες του Θεού και να τον κοσμικοποιήσει. Ενώ η πραγματική ξενιτεία του μοναχού για τον Χριστό τον κάνει πλούσιο από αρετές. Γέροντα στο Στόμιο, στο μοναστήρι που ήταν εκεί, αναγκαζόσαστε να βάζετε πινακίδες για τους τουρίστες? Ναι, είχα πινακίδες. Στο μοναστήρι είχα μία που έγραφε «Καλώς ορίσατε». πιο κάτω 20 λεπτά από το μοναστήρι είχα άλλη που έγραφε. Η ασέμνος ενδεδειμένη προς αόων. Στο ποτάμι. Ο αόος, έτσι το ποτάμι. Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το ποτάμι και μια άλλη που έγραφε. Η σεμνός ενδεδειμένη προς ιερά μονή. Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το μοναστήρι. Καλά δεν έγραφα? Πολύ καλά. Εμείς γέροντα τι να κάνουμε το καλοκαίρι που πολλές γυναίκες έρχονται με εξόπλατα? Κάντε κάτι να το ρίχνουν στην πλάτη. Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται σεβασμός σε αυτό το χώρο. Κάποτε, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, για να δοκιμάσουν τον σοφό Σολομώντα, του πήγαν μια ομάδα αγοριών και μια ομάδα κοριτσιών, όμοια ντυμένα κατά πάντα, για να τα ξεχωρίσει. Ήταν πάνσοφος. Σου λέει, για να δούμε τα ξεχωρίσει. Εκείνος τι έκανε? Τα οδήγησε σε μία βρύση και τα έβαλε να πληθούν. Από τον τρόπο που πλένονταν, τα ξεχώρισε. Τα κορίτσια έριχναν με προσοχή το νερό στα μάτια, συνεσταλμένα, ενώ τα αγόρια το πετούσαν στο πρόσωπό τους και έκαναν θόρυβο με τις παλάμες τους. Σήμερα, οι άνδρες έχουν μιμηθεί τόσο πολύ τις γυναίκες που πολλές φορές δεν διακρίνονται. Την παλαιά εποχή στα 500 μέτρα μπορούσε να διακρίνεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Τώρα ούτε από κοντά δεν μπορείς μερικές φορές να ξεχωρίσεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις, γυναίκα είναι, άνδρας είναι. Γι' αυτό αναφέρει η προφητεία ότι θα έρθει η εποχή που δεν θα διακρίνονται οι άνθρωποι αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο γέρο Αρσένιος ο Σπηλαιώτης είπε σε έναν νεαρό που είχε κάτι μαλλιά μέχρι κάτω, τότε που ήταν η μόδα να αφήνουν μαλλιά, τώρα κάπως έχει μειωθεί αυτή η μόδα, αλλά και αυτή είναι σκόπιμη γιατί προωθεί την ομοφιλοφιλία, έτσι, δεν είναι τυχαία. Το ρώτησε λοιπόν ο κύριος Αρσένιος, καλά εσύ τι είσαι, αγόρι είσαι ή κορίτσι? Δεν διακρινόταν. Παλιά τους κούρευαν στο Άγιο Όρος, τώρα έρχονται όπως να είναι. Εγώ τους κουρεύω με το ψαλίδι που κόβω το μαλλί όταν πλέκω κομποσκίνη. Πόσους έχω κουρέψει? Πίσω από το ιερό τους κουρεύω. Όταν έρχονται τέτοιοι τους λέω, υποσχέθηκα σε κάποιους φαλακρούς να τους κολλήσω μαλλιά. Κάντε αγάπη να τα κόψουμε. Τι να κάνουμε τώρα, το έχω υποσχεθεί. Το ρίχνω και λίγο σ' αστείο, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Το δέχονται γέροντα? Έχει σημασία πώς θα το πει κανείς. Δεν αρχίζω, τι χάλια είναι αυτά, δεν τρέπεστε, δεν σέβεστε τον ιερό χώρο. Αλλά τους λέω, βρε παλικάρια, εσείς με αυτά τα μαλλιά βρίζετε τον ανδρισμό σας. Αν δείτε έναν τσολιά στην Ομόνια να περπατά με μια γυναικεία τσάντα, πώς θα σας φανεί? Ταιριάζει μωρέ, να τα κόψουμε τα μαλλιά. Και τα κουρεύω. Ξέρετε τι μαλλιά μαζεύω? Καμιά φορά, αν κανένας λίγο αντιδράσει και αρχίσει να ρωτάει γιατί κλπ, του λέω, τι γιατί, καλόγερος δεν είμαι, κουρές κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είναι ο τρόπος που θα το πεις. Γελούν και αυτό είναι, μετά τα κουρεύω. Ονόματα δεν αλλάζω. Ένα μόνο τον έβγαλα άξιον εστί. Γιατί εκείνη την ώρα περνούσε η γιτανία της εικόνας του άξιον εστί. Πώς χαίρονται οι γονείς που τα κουρεύω? Ξέρεις πόσες ευχές παίρνω από τους γονείς, από τις μανάδες? Ου, μόνο από αυτό θα με συγχωρέσει ο Θεός. Τώρα πάλι είναι μόδα να κόβουν τα μαλλιά και να αφήνουν πίσω κάτι μύτες. Τι νόημα έχει βρε Λεβέντη αυτή η ουρά, ρωτάω καμιά φορά. Την αφήνουμε, μου λέει, για να μας προσέξουν οι άλλοι. Μωρέ, και να τους πληρώσετε τους άλλους, λέω, με τόσα προβλήματα που έχουν σήμερα δεν πρόκειται να σας προσέξουν. Βλέπεις άλλα κοντζά παλικάρια να βάζουν σκουλαρίκια. Πόσα σκουλαρίκια έβγαλα. Γέροντα, μερικοί φορούν μόνο ένα σκουλαρίκι. Η αναρχική είναι που φορούν ένα σκουλαρίκι. Το ένα σκουλαρίκι στο αυτί είναι σύμβολο αναρχίας. Δεν το βάζουν έτσι από θηλή πρέπεια. Τρυπούν το αυτί τους και το βάζουν σε σήμα αντιδράσεως. Να σημειώσετε εδώ ότι και το σκουλαρίκι έχει αποκρυφιστική βάση. σημαίνει ότι εκχωρήσεις τον πονηρό, όπως και το τατουάζ. Δεν είναι αυτό. Ήρθε ένα παλικάρι με τον πατέρα του στο καλύβι, 22 χρονών, με μαλλιά, γένια και ένα σκουλαρίκι στα αυτή. Δεν ταιριάζει, του λέω. Πολλοί σας παρεξηγούν, εγώ δεν σας παρεξηγώ. Εκείνοι όμως δεν ξέρουν ότι είστε αναρχικοί και σας παρεξηγούν. Το έβγαλε μετά και μου το έδωσε. Ήταν χρυσό. Δώστε, του λέω, σε ένα χρυσοχό να σου κάνει ένα σταυρουδάκι. Άλλοι γέροντα βάζουν σκουλαρίκι και στη μύτη. Εγώ είχα δει στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο εκεί που περπατούσε, και έλεγε τρύπημα, λέει, για τα αυτή, τόσα ευρώ. Τρύπημα για τη μύτη, τόσα ευρώ. Λέω, πού καταντήσαμε, να πληρώνεις κιόλας για τη γλώσσα και λοιπά. Και για το, στα βλέφαρα το βάζουν και στην κοιλιά το βάζουν. Δηλαδή έχει τρελαθεί τελείως ο κόσμος. Το οποίο είναι και επικίνδυνα και για την υγεία, βέβαια, όλα αυτά. Και μπορεί να κάνουν καρκίνο. Εμείς στην ιατρική γνωρίζουμε, οι ιατροί το λένε, δηλαδή οι επιστήμονες, ότι ο χρόνιος ερεθισμός από ένα ξένο σώμα είναι αιτία καρκίνου. Όταν έχεις αυτό το μέταλλο συνέχεια να τρίβεται με τους ιστούς, θα πάθει, μπορεί να πάθεις καρκίνο. Αλλά βλέπετε, ο διάβολος δεν έχει έλεος. Και όχι μόνο το σώμα θέλει να καταστρέψει, όχι μόνο την ψυχή θέλει να καταστρέψει, αλλά και το σώμα μαζί με την ψυχή. Μερικοί λοιπόν βάζουν σκουλαρίκι στη μύτη. Απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος τους έβαλε το χαλκά στη μύτη. Μόνο από το καπίστρι δεν φαίνεται. Είναι και μερικοί που έχουν στο λαιμό πλατιές αλυσίδες, χρυσές, από εδώ από εκεί. Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε έναν. Τις έβγαλα και μετά του είπα να τις δώσεις ένα ορφανό ή να τις δώσεις τη μάνα σου για να τις δώσεις σε κανένα φτωχό. Αφού τον φέρνω σε ένα λογαριασμό, μου λέει, τι να κάνω. Από εκεί να αρχίσεις, λέω, να φορέσεις ένα σταυρουδάκι με μια αλυσίδα. Άνδρες τώρα και να φορούν χρυσαφικά. Να έχει φαρδιές αλυσίδες χρυσές, 2-3 σειρές που ούτε πριγκίπισες δεν βάζουν, να φαίνονται στο λαιμό και να σου λέει το πρόβλημά του μετά. Τι πρόβλημα, το πρόβλημα είναι εκεί. Κανόνας. Σ' άλλους τα παίρνουν, σ' άλλους λέω να τα δώσουν μόνοι τους. Έχουν χάσει το μέτρο. Deep έχουν γίνει. Άλλοι βάζουν ζώδια στο λαιμό. Ρωτάω ένα, τι είναι αυτό, πρώτη φορά το βλέπω. Είναι το ζώδιό μου, λέει. Εγώ νόμιζα ότι είναι μια Παναγία. Καλά ζώα είστε, του λέω, και φοράτε ζώδια. Και πράγματι ζώδιο, αυτό θα πει ζώο, ζωάκι. Αυτό θα πει ζώδιο. Λόξες, η αταξία η εσωτερική ξεσπάει έξω. Να κάνουμε πολύ προσευχή, ο Θεός να φωτίσει την νεολαία για να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έτσι, αυτά είναι και για λίγο μια έμφυθιμη νότα, αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Να ξαναγυρίσουμε λίγο εκεί στο θέμα της ενδυμασίας που αρχίσαμε. Και λέει ο Κύριος, τι λέει ο Κύριος, ότι από την καρδία εξέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Το εσωτερικό του ανθρώπου πάλι μολύνεται από τον ακάθαρτο οφθαλμό, ο οποίος είναι ο εξωτερικός οφθαλμός πρώτον, και δεύτερον είναι και ο εσωτερικός οφθαλμός. Ο οφθαλμός του νου και η μνήμη, η φαντασία, που λειτουργεί και αυτή σαν οφθαλμός. Αναπαράγει αυτά που εισήγαγε ο σωματικός οφθαλμός. Με τη μνήμη δηλαδή μπορεί να ξαναδείς αυτό που είδες με τα σωματικά μάτια. Και τι είπε ο Κύριος. Εάν ο οφθαλμός σου πονηρός είναι, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό και ακάθαρτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το εσωτερικό του ανθρώπου, η καρδιά, μολύνεται από τα μάτια, από τον οφθαλμό, είτε τον σαρκικό, τον σωματικό, είτε από τη μνήμη, από τη φαντασία. Η άσεμνη ενδυμασία, την οποία ο διάβολος με τα δικά του όργανα, τον κόσμο και τον εγωισμό μας, επέβαλε στις μέρες μας, και πλέον ένα κορίτσι που ντύνεται σεμνά γίνεται αντικείμενο χλεβασμού, αλλά δεν πρέπει να την νοιάζει, είναι προς τιμή της αυτό. Ο Κύριος το είπε, ότι είστε μακάριοι εάν σας καταδιώξουν. Έτσι δεν είπε? Λοιπόν, δεν πρέπει να σοκάρετε, να χαίρετε πρέπει. Αλλά ο διάβολος τα έχει καταφέρει να επιβάλλει το άσεμνο. Αυτό λοιπόν το άσεμνο μολύνει τον οφθαλμό μας, το μάτι μας, και ας είσαι και μεγάλης ηλικίας, και μεγάλοι τρεις χειρότερα μολύνονται πολλές φορές, το βλέμμα μας μολύνεται και στη συνέχεια μολύνεται ο λογισμός και η καρδιά μας και η επιθυμία μας. Και μπορεί να μην την πάθεις τη ζημιά εκείνη την ώρα και να την πάθεις μετά, στο δωμάτιό σου και στο σπίτι σου, εκεί που πας να ηρεμήσεις, και στα ξαναφέρνει ο διάβολος όλα αυτά που είδες. Σήμερα, αγαπητοί, δεν έχουμε άσεμνη ενδυμασία γύρω μας, λέει ο επίσκοπος Λουκάς, Ετωλίας και Κανανίας, είναι πολύ καλός άγιος άνθρωπος. Σήμερα έχουμε τέλειο γυμνισμό, για μην κοροϊδευόμαστε έτσι, ότι οι γυναίκες είναι ντυμένες. Έχουμε επίδειξη γυμνής σάρκας και τέλεια παρακοή στο θέλημα του Θεού. Πρώτης πτώσεως η πρωτόπλαστη ήταν γυμνή, γιατί άνεκα της αναμαρτησίας και της αθωότητας φορούσαν την άφθαρτη στολή της Θείας Χάριτος. Μετά την παρακοή, την πτώση και την αμαρτία, ο άνθρωπος ντύθηκε τους δερμάτινους χιτώνες, το φρόνημα της σαρκός, τον παλαιό άνθρωπο, και αναγκάστηκε πλέον να αναζητήσει ενδυμασία. Η γυμνότητα του σώματος έκτοτε, μετά την πτώση δηλαδή, προκαλεί και μολύνει. Γι' αυτό και ο Χριστός μας από την πολλή του αγάπη μας έδωσε ένα σωτήριο δώρο, την αρετή της εδούς της ντροπής. Είναι δώρο αυτό στον άνθρωπο, να ντρέπεται. Και ο διάβολος και οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι κάνουν το παν για να αποβάλει ο άνθρωπος την ντροπή και να δαιμονιστεί. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, καλόν άνθος η εδός. Ο Θεός ενέσπηρε την εδώ, τη φύση τη ημετέρα. Έσπηρε στη φύση μας την εδώ, λέει και ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος. Ένεκα της εδούς, ο άνδρας ή η γυναίκα, αν το θελήσουν, ντύνονται σεμνά, προφυλάζουν τον εαυτό τους από τη φιλιδονία, αλλά και δεν σκανδαλίζουν τους συνανθρώπους τους. Αυτό θα πούμε και τελειώνουμε. Για να ανθοφορήσει εδώς η ντροπή, χρειάζεται καλλιέργεια, επιμέλεια, προσοχή του εαυτού μας, υπακοή στο θέλημα του Θεού, πνευματική ζωή. Σήμερα δυστυχώς πολλοί, και μάλιστα γυναίκες, περιφρονούν το θέλημα του Θεού. Και μπορεί να πηγαίνουν και στην εκκλησία και να νομίζουν ότι είναι και καλές. Δεν είναι καθόλου καλές όταν τίνονται άσεμνα. Προκαλούν και αμαρτάνουν, σκανδαλίζουν και οδηγούν ψυχές στην απώλεια. Μην αρνηθούμε, αγαπητοί, ότι υφίσταται κίνδυνο σκανδαλισμού και ψυχικής απώλειας από την προκλητική ενδυμασία. Ένας προφητάναξ Δαβίδ έπεσε ένεκα απρόσεκτου βλέμματος. Από ένα βλέμμα έπεσε ο Δαβίδ και έπεσε σε διπλό αμάρτημα, φόνο και μοιχεία. Και ένας επίγειος άγγελος, ο Άγιος Μαρτινιάνος, πριν λίγο καιρό το γιορτάζαμε, κλονίστηκε από σατανική πρόκληση γυναικός και μπήκε στη φωτιά για να μην αμαρτήσει. Μην το αφισβητούμε. Ο σύγχρονος γυμνισμός και νεκρούς ακόμα σκανδαλίζει και μολύνει. Καθημερινώς εχμαλωτίζονται χριστιανοί και μάλιστα νέοι και νέες από την πρόκληση της γυμνής σαρκός. Οδηγούνται σε πτώσεις, χάνουν την καθαρότητα, διαλύονται οικογένειες, και τώρα έχουμε και άλλα μέσα. Έχουμε και το Facebook και χίλια δύο τέτοια ηλεκτρονικά, όπου πλέον προκαλούν και μέσα από εκεί με άσεμνες φωτογραφίες, τελείως άσεμνες. Και μάλιστα πρόσφατα άκουσα μια κοπέλα 15 χρόνια έπαθε νευρικό κλονισμό, γιατί ένας που ας πούμε ήθελε να την εκδικηθεί, όλες αυτές τις άσεμνες φωτογραφίες τις έβγαλε στο διαδίκτυο και την έκανε ρεζίλι. Αλλά αυτή έφταιγε, και αυτός βέβαια έφταιγε, που τις είχε βγάλει και τις είχε στείλει όλες αυτές. Ένεκα όλων αυτών λοιπόν, σας συγκεντρεύω και σας παρακαλώ, Ακούστε, φοβηθείτε τον Θεό, ελευθερωθείτε από τη σκλαβιά του κόσμου και της ψευδοθεάς μόδας. Είναι ένα από τα σύγχρονα είδωλα. Ο άνθρωπος που χάνει την πίστη του μετά προσκυνάει είδωλα. Και ένα από τα είδωλα είναι η μόδα. Όπως είδωλα είναι και το ποδόσφαιρο και οι τραγουδιστές και τα λεφτά και χίλια δυο είδωλα. Αυτό για αυτά θα πούμε άλλη φορά. Αλλά η μόδα είναι είδωλο. Και λέει τι να κάνουμε όλοι έτσι. Και επειδή είναι όλοι έτσι, θα πρέπει να είσαι κι εσύ. Ντυθείτε την εδώ και τη σεμνότητα. Απομακρύνατε την άσεμνη, την προκλητική ενδυμασία. Κανονικά, το πρότυπο της ενδυμασίας μας το δίνει ο Θεός. Σας είπα, φόρεσαν χιτώνες. Χιτώνες τι θα πει? Καλύπτονται τα πάντα. Δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι πρέπει να είμαστε ντυμένοι. Και οι άνδρες και οι γυναίκες. Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μην το επιβιβάζουμε σε σάρκινο αντικείμενο ειδονής. Έχει ευτελιστεί το σώμα. Έχει ξεφτελιστεί η γυναίκα. Ας το τιμήσουμε. Μητέρες, δώστε παράδειγμα σε μνήση ενδυμασίας. Πας να μιλήσεις στο κορίτσι και όταν δεις τη μάνα, παθαίνεις. Γιατί η μάνα είναι χειρότερη από το κορίτσι. Μου το λένε στο σχολείο, καθηγήτριες. Τι να συμβουλέψεις το παιδί όταν δει τη μάνα, που είναι τρεις χειρότερα. Ξεγυμνωμένη. Μάθετε τις θυγατέρες σας να σέβονται τον εαυτό τους, να έχουν ντροπή και αγάπη στις αρετές. Η αληθινή, η πιο ωραία στολή για μια νέα είναι οι αρετές. Μη σπρώχνετε τις κόρες σας στη γύμνια και την ακολασία. Μετά θα θρηνήσετε διαζύγια, εκτρώσεις, ψυχολογικά, καταθλίψεις. Νομίζετε είναι τυχαία όλα αυτά ή είναι της εποχής? Όχι, είναι τα αποτελέσματα της κακής ενδυμασίας και της όλης αυτής ανηθικότητας και αμαρτίας. Ιδιαίτερο συμβαστείτε τον Ιερό Ναό. Μη περνάτε με προκλητική ενδυμασία το κατόφλι των Ιερών Ναών και Μοναστηριών. Μη κάνετε τον Ιερό Ναό κατά την τέλεση των μυστηριών γάμου και βαπτίσματος, εκεί πια κι αν δεν γίνεται ασέβεια. Δεν χρειάζεται να έρθουν οι Τούρκοι να πεπιλώσουν τους ναούς μας. Το κάνουμε μόνοι μας. Μην κάνετε τον ναό λοιπόν στην τέλεση των μυστηρίων γάμου και βαφτίσματος κέντρο γυμνισμού και φοβεράς προκλήσεως. Μην πλησιάζετε το Άγιο Ποτήριος χωρίς σεμνότητα. Κατεξοχή στους γάμους, έτσι, το κύριο πρόσωπο, ο γαμπρός και η νύφη, είναι και το κέντρο του σκανδάλου. Η νύφη, έτσι όπως έρχονται συνήθως. Και θα πείτε τι γίνεται εκεί. Έρχεται χάρη στο Θεό. Είναι πρόβλημα αν έρχεται. Πώς να έρθει σε ένα τέτοιο υποκείμενο που είναι έτσι ξεδιάντροπα στημένη μπροστά στον ιερέα, μπροστά στον Χριστό. Δεν σέβεται τίποτα. Μετά πώς να στεριώσει ο γάμος? Γι' αυτό μετά από λίγο έχουμε το διαζύγιο. Αφήνω τις προγαμίες σχέσεις και αυτά δεν τα συζητάμε αυτό. Ως αιτία διαζύγιων. Μην πλησιάζετε το Άγιο Ποτήριο χωρίς σεμνότητα. Σκεφτείτε την ευθύνη σας όταν σκανδαλίστε και μια ψυχή ακόμα. Αγαπητοί, σε έναν κόσμο αποσυνθέσεως, προκλήσεων και πνευματικής παρακμής, ας μείνουμε όρθιοι, αταλάντευτοι, υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, ας συναισθανθούμε την παρακοή μας. Ο Θεός ούμοι κτηρίζεται, δεν μπορείς να εμπέζεις τον Θεό. Είσαι μια ενδυμασία. Είναι πολιτισμός, δεν είναι αναχρονισμός. Και το σπουδαιότερο είναι η υπακοή στον Θεό. Αυτά ήθελα να πω. Είχα πάρα πολλά ακόμα, αλλά δεν τα λέμε γιατί πέρασε η ώρα. Αλλά όλα είναι στο ίδιο μήκος σχήματος και καταλαβαίνετε το μήνυμα. Και ελπίζω να το πάρετε και να το εφαρμόσετε. Δεν είναι υπερβολή, είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί σας είπα, από αυτό ξεκινάει η πορνεία και ξεκινάει και η ομοφιλοφιλία. Και αυτά δεν μας αρέσουν, ξεκινάνε τα διαζύγια, ξεκινάνε οι απιστίες. Αλλά άμα δεν σας αρέσουν αυτά, πρέπει να κόψεις και τα αίτια. Και τα αίτια είναι αυτά. Η κακή, η άσεμνη ενδυμασία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά. Ρωτήστε, υπάρχει κάτι? Άχισε.
ευλογείται
ο Κύριος.
Αν ο Αντίχριστος ήταν ομοφιλόφιλος.
Αν. Τώρα μπορεί, πολύ πιθανό, αλλά δεν ξέρουμε σίγουρα. Λένε διάφορα, λένε ότι θα γεννηθεί από εξωσωματική γονιμοποίηση, διάφορα λένε, εντάξει. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά και νυν αντίχριστη πολύ γεγόνας, γι' αυτό ξέρουμε. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή. Και τώρα δηλαδή υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Έτσι, μην περιμένουμε το συγκεκριμένο. Έχουμε πολλούς. Λοιπόν, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του αντιχρίστου. Και πρέπει να είμαστε επισκοπών. Να μην παρασυρώμαστε, αδερφοί μου, να μην εκοσμικευόμαστε. Ο χειρότερος εχθρός είναι η κοσμίκευση. Και η χειρότερη αίρεση, ξέρετε ποια είναι η χειρότερη αίρεση? Είναι ο διαχωρισμός πίστεως και ζωής. Του λέει ναι, πιστεύω, και είναι ξεγυμνωμένοι. Άμα πιστεύεις, πώς είσαι έτσι? Αυτός που πιστεύεις τι σου λέει, πώς να είσαι ντυμένη? Με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει κανόνες, ενδυματολογικούς κανόνες ο Χριστός. Το στηρίζει, όχι, άρα δεν πιστεύεις, ψέματα λες. Αυτή είναι η χειρότερη αίρεση. Άλλο σου λέει τι πιστεύω και άλλο τι κάνω. Και έχουμε και μες στον κλήρο, εγώ δεν ντρέπομαι να το πω, και λένε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να είναι και διαστραμμένος, να είναι και ομοφυλόφιλος, να είναι και παπάς. Γίνεται? Πώς θα συμβιβάζει μέσα του? Αυτή είναι η χειρότερη αίρεση. Αλλά μιλάμε για εμάς τώρα, για τους πιστούς. Υποτίθεται πιστοί. Είμαστε πιστοί. Άμα δεν τηρούμε αυτά τα στοιχειώδη. Από την Παλαιά Διαθήκη το λέει. Και όχι μόνο σε εμάς. Προσέξτε, στα παιδιά να το τηρήσουμε. Γιατί όταν το μικρό στο κοριτσάκι το τίνεις έτσι, όπως τα βλέπω και λοιπά με τα παιδιά που έρχονται και εδώ στο κατηχητικό. Αναγκάστηκα και τα μάλωσα μια φορά. Αλλά δεν θα το ανεχθούμε αυτό. Δεν είναι σωστό να το ανεχθούμε. Κάνουμε αμαρτία. Δεν έχει σημασία που είναι μικρό. Θα πρέπει να αντιθεί σεμνά. Δεν θα τον τίνει σαν πόρνη. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι τώρα. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι τα κοριτσάκια να τον τίνουν έτσι. Σαν πόρνες και σαν για να προωθηθεί εκτός από την ομοφιλοφιλία και η παιδεραστία. Έτσι είναι η νέα μόδα τώρα. Η νέα, το νέο φρούτο που θα μας νομιμοποιήσουν. Ακόμα δεν το λένε πολύ. Θα το πούνε όμως. Ήδη κάποιοι στην Ευρώπη το έχουν αναγνωρίσει σχεδόν. Καταλάβατε. Έχουν το σκοπό τους αυτοί. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Δεν θα συμβιβαζόμαστε με το τι λέει η μόδα και το τι κάνουν οι πολλοί. Κάτι άλλο.
Γεωργάτα.
Ναι. Πάρεις το μικρόφωνο για να ακούγεσαι.
Σχετικά με αυτό που είπατε με την ενδυμασία, έχω δύο κοριτσάκια τα οποία είναι στο δημοτικό σχολείο και έτσι αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την γυμναστική. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς αυτό? Δηλαδή οι φόρμες, ας πούμε, είναι μια, ας πούμε, οι αθλητικές φόρμες.
Εκεί ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης έλεγε μόνο εκεί, κατ' οικονομία. Στη γυμναστική, εντάξει, τα άφηνε τα κοριτσάκια να φοράνε φόρμες. Αλλά μόνο εκεί.
Ναι,
μην το νομιμοποιήσουμε μετά και σε όλα.
Απλά λέω, ας πούμε, τώρα αυτά θα ξεκινήσουν στο σχολείο να πάνε με τις φόρμες?
Όχι.
Να ντυθούν εκεί?
Θα βρουν τρόπο. Πώς? Κάπου θα βρουν. Δεν έχει αποδυτήρια, δεν έχει κάτι. Ή αν βάλουν αυτό, να βάλουν και φούστα από πάνω. Κανονική φούστα. Φορέσουν και τη φούστα τους από πάνω.
Τη φόρμα φάρουν και τη φούστα.
Ναι. Γιατί κακό είναι. Δεν θα κρυώνει κιόλας. Θα κάνουμε μια θυσία. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά. Ο παπάς το καλοκαίρι, ξέρετε, μετρούσα μια φορά, φορούσε 6 ρούχα, το ένα πάνω στο άλλο. Γιατί δηλαδή? Ζεσταινόμουν. Λοιπόν, για τον Χριστό που πέθανε πάνω στο σταυρό, δεν αξίζει λίγο να υποφέρουμε λιγάκι?
Ευλογείτε Γέροντα, σήμερα έμαθα ότι ψηφίστηκε νόμος ή θα ψηφιστεί τα παιδιά όταν θα φτάνουν 15 ετών θα διαλέγουν ποιο φύλο θέλουν να κρατήσουν. Τα αγόρια αν θέλουν να είναι πλέον κορίτσια ή τα κορίτσια θέλουν να είναι αγόρια. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Να γυρίσω λίγο πίσω στην αρχή της ομιλίας σας και να σας ρωτήσω. Ο Άγιος Λουκάς είπε ότι ο Κύριος δεν διάλεξε γυναίκες για αποστόλου του, γιατί δεν θα μπορούσε να αντέξουν το μαρτύριο. Όμως στα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας μας έχουμε πολλές μάρτυρες γυναίκες.
Ναι, όχι μόνο το μαρτύριο, όλος ο βίος των Αποστόλων ήταν επίπονος, έτσι. Βεβαίως έχουμε μάρτυρες, έχουμε και τις Αποστόλους γυναίκες, έτσι, αλλά είναι η εξαίρεση. Η γυναίκα, επειδή είναι αδύναμο σκεύος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν της ανέθεσε ο Κύριος αυτό το βαρύ έργο, το αποστολικό. Είναι πολύ βαρύ αυτό το έργο. Γιατί τι θα αντιμετωπίσεις, πας να μιλήσεις στους ειδωλολάτρες, για να πας τώρα, ας πούμε, σε αυτούς που κάνουν το καρναβάλι στην Πάτρα, να τους πεις για μετάνια. Μπορεί και να σε σφάξουν επί τόπου, έτσι αγριεμένοι που είναι. Έτσι ήταν οι ειδωλολάτρες τότε. Ήταν όλη η ζωή ήταν έτσι. Και πήγαινε ο καημένος Απόστολος Ανδρέας να τους πει για μετάνοια, για αγάπη. Τον πιάνανε, τον λιθοβολούσαν, τον σκοτώνανε στο ξύλο και έφευγε. Πήγαινε στον άλλο τόπο, τα ίδια πάλι. Τα ίδια. Αυτή ήταν η ζωή των Αποστόλων. Και έτσι είμαστε εμείς χριστιανοί τώρα, καταλάβετε. Και τα ξεπουλάμε έτσι. Να μην ζεσταθούμε λίγο. Ας τους κανόνες τι λένε, ας τι λέει η Εκκλησία. Ο άλλος έτρωγε ξύλο, πέθαινε κάθε μέρα. Και σου λέει, για τον Χριστό αξίζει χίλιες φορές να πεθάνω. Α, έχουμε γίνει πολλοί φίλοι αυτοί, πολλοί φιλοτομαριστές, πολλοί φιλίδωνοι. Έχουμε χάσει την άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μας έχει περάσει το προτεσταντικό πνεύμα, το οποίο δεν τρέπουμε να το πω, από τις οργανώσεις πέρασε μέσα στην Ελλάδα. Κάνε και καλό, αλλά κάνε και ζημιά. Πέρασε αυτό το πνεύμα της καλοπέρασης. Γιατί να βασανίζει το σώμα σου? Δεν βασανίζουμε το σώμα, αλλά χαλιναγωγούμε τη σάρκα. Γιατί τώρα θα κάνουμε νηστεία, όσοι κάνουν βέβαια? Γιατί πιο πολλοί έρχονται και με πιάνουν, πάτερε, έχω λόγο υγείας. Λόγω υγείας, τι να σου κάνω, αφού έχεις λόγω υγείας. Όλοι λόγω υγείας έχουμε. Οι μεγάλοι έχουν λόγω υγείας. Τα παιδιά δεν κάνουν να νηστεύουν. Οι νέοι έχουν πολλές δουλειές, δεν κάνουν να νηστεύουν. Τελικά κανείς δεν κάνει να νηστεύει. Λοιπόν, είναι το πνεύμα αυτό της καλοπέρασης, το οποίο πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό. Δεν είμαστε βέβαια σωματοκτόνοι, το λένε οι πατέρες, είμαστε παθοκτόνοι. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε την κακοπάθεια. Γιατί χωρίς κακοπάθεια δεν έρχεται ταπείνωση. Και χωρίς ταπείνωση δεν έρχεται χάρη. Και χωρίς χάρη δεν έρχεται σωτηρία. Τελεία και παύλα. Καταλάβατε? Ένας χαζοχαρούμενος χριστιανισμός, τραλαλά, τραγουδάκια, καλό φαΐ και ξάπλα, άντε και λίγο στην εκκλησία, στο χερουβικό, και αν προλάβουμε και το χερουβικό, δεν είναι χριστιανισμός αυτό. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά πω να πω, τα βλέπω και στενοχωριάμαι, λυπάμαι. Και επειδή σας αγαπώ και τους χριστιανούς τους αγαπώ, γι' αυτό τα λέω. Αν θέλουμε να προκόψουμε πνευματικά και να σωθούμε δηλαδή. Κάτι άλλο? Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτεμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Να με συγχωράτε εν όψη και της μεγάλης Σαρακοστής, αν δεν σας δω, και εύχομαι καλή μεγάλη Σαρακοστή με πνευματική καρποφορία για όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.